Vítame ťa pri počúvaní podcastu City Church Bratislava. Modlíme sa, aby ťa toto vyučovanie inšpirovalo, vzbudovalo tvoju vieru a prinieslo novú perspektívu do tvojho života.
Dobré ráno, bratia a sestry. A je skvelé vás vidieť aj z tejto pozície a je to privilegium, keď môžem otvárať Božie slovo a keď sa môžem k vám prihovárať. Ako ste si už všimli v nadpise, ktorý je nado mňou, tak chcem hovoriť o skratkách. A teda moja otázka je, že či máte radi skratky? Áno? Lebo ja milujem skratky. Hej? Keď sme išli na dovolenku do Chorvátska, tak ja proste nepôjdem v Maďarsku tak, že po diaľnici si to pekne, ale ja idem rovno, hej, ušetrím 50 kilometrov, idem cez všetky dedinky priamo, rovno ušetrím ten čas, možno naftu, kto vie, hej. Keď som niekedy bol mladší a veľa som bicykloval, tak som nezvykol ísť proste po ceste a po tých vyznačených trasách nejako dole kopcom, ale som išiel strmhľav, tak ako išli iba chodci, tak som to proste strihol a dal som si taký poriadny downhill. Miloval som takéto skratky. Alebo keď ste možno na sídlisku a idete na MHDčku, čo spravíte? Idete po tých vyznačených chodníkoch, ktoré sú pekne vydláždené, alebo idete priamo, lebo šetríte čas a ponáhľate sa. Ja teda milujem skratky, naozaj, že väčšinou veľmi rád ich využívam. Ale sú dobré a zlé skratky. Dobré skratky sú také, kedy ťa napríklad tvoja alebo lenivosť niekoho, sa hovorí, že leniví inžinieri sú najlepší vynálezcovia, že? A keď niekoho lenivosť vymyslí skratku, ktorá zachráni ľudstvo. Napríklad krajaný chlieb, hej? Že sa predáva rovno po krajaný. Alebo koleso, alebo auto, alebo mikrovlnka, hej? To sú super skratky, ktoré niekto bol proste lenivý, chcel si zlepšiť, zľahčiť svoj život a tak to vymyslel a nám to proste pomáha. Ale sú aj zlé skratky a sú to také príležitosti, ktoré by si nemal využiť, do ktorých by si nemal vstúpiť, pretože ich dôsledok ťa môže dohnať a donesie ťa niekam, kde si v skutočnosti nechcel byť. Napríklad to môže byť opísaná diplomovka, alebo to môžu byť dlhy, v ktorých si. Nesprávny životný štýl, alebo možno aj neodpustenie. To sa možno nezdá byť ako skratka, ale je to trochu taká skratka, pretože nejdeme do tých ťažkých vecí a si žijeme ďalej a myslíme si, že nás to prejde, obíde a bude to v pohode. Avšak, keď sa pozeráme na ten vzťah s Bohom a ako hovoríme, ako sa volá tá názov tejto série, že Boh hľadí na srdce, tak tie skratky vo vzťahu s Bohom nefungujú. Proste ty nevieš. Bohu nejde o nejaké rýchle riešenia v tvojom živote. Keby to Boh chcel proste mať všetko rýchlo hotové, tak by to proste spravil sám, alebo poslal by tam svojich anielov, alebo by nás hneď spravil dokonalými. Ale Boh chce, aby sme budovali vzťah s ním a aby sme v procese, aby naša viera mohla rásť, aby sme my mohli vstupovať do veci, ktoré on má pre nás pripravené. Čiže tá cesta je rovnako dôležité ako ten cieľ, kam ideme. A my sa potrebujeme stať tým človekom, ktorým sa máme stať, aby sme to v tom cieli mohli zvládnuť. A teda v tejto sérii hovoríme o kráľovi Dávidovi a hovoríme o rôznych lekciách, ktoré sa učíme z jeho života. A tak napríklad pred dvomi týždňami Baláš hovoril o tom, že Boh si vybral Dávida a pomazal ho za kráľa. A pritom to bolo veľmi nečakaná záležitosť, pretože aj jeho samotný otec ho ani len nepozval na casting, keď sa dialo to, že kto by s jeho synom to mohol byť. Proste bol úplne prehľadaný ľuďmi, ale Boh ho videl a pozval ho do dobrodružstva s ním. Pred týždňom Janko hovoril o tom, ako Dávid čelil tomu Goliášovi a vtedy, keď všetci ostatní tak si pohodlne, no, možno nie pohodlne, ale v strachu a jednoducho sa držali späť a neboli ochotní proste vstúpiť do toho boja, tak Dávid si povedal, a dosť, ja nedovolím tomuto obrovi, aby urážal Boží ľud, a viem, že toto nie je v poriadku, toto je proti Božej vôli, on vystúpil a išiel a proste naozaj Boh si ho mohol použiť. A ja sa dnes chcem pozrieť na príbeh z jaskyne, kde Dávid mal takú jedinečnú príležitosť a vysporiadať sa so svojím prenasledovateľom, vysporiadať sa s Saulom a jednoducho ho zabiť a vyriešiť tento problém, ktorý mal. A skôr, aby sme tak nevhúpli do tej jaskyne, ale aby sme rozumeli možno tomu príbehu a tej časovej osy, tak si ju môžeme skúsiť nakresliť, hej, že niekde tu je Dávid pomazaný za kráľa a tu niekde už sedí na tom tróne. Lenže sa udialo x vecí. Ešte predtým, ako bol pomazaný, tak vlastne Saul, ktorý bol kráľom pred ním, tak on zlyhal a zhrešil a neuposlúchol Boha a Boh povedal, že tak ja ti odnímam kráľovstvo. On bol stále pomazaný a stále, aj keď mu bolo to kráľovstvo odňaté, on oficiálne stále fungovalo všetko ako predtým. Nikto si nič nevšimol, hej? Že proste veci fungovali naďalej. On naďalej žil a proste mal sa nejakým spôsobom fajn. Potom bol Dávid bol pomazaný, potom sa stalo to, že Dávid zabil Goliáša a niekde v tom čase čítame aj o tom, ako Saul bol napádaný zlým duchom a v tom čase pozýval Dávida, ktorý dokázal pomazane hrať na harfe a ten zlý duch odchádzal. Ale nielen to, ale v tomto čase sa taktiež Dávid stával takým hrdinom, ktorý je takým vojenským veliteľom, ktorého si Boh používal na to, aby ničil nepriateľov Izraela. A keď sa pozrieme trošku ďalej, tak zistíme, že toto, ak sa tieto veci diali, tak Saula to strašne štvalo. Veľmi na neho žiaril a začal ho prenasledovať a x-krát proste sa pokúsil o to, aby ho zabil. Až nakoniec Saul hynie vo vojne a Dávid sa stáva kráľom. Takže toto je taká časová os, neviditeľná, ktorú som vám nakreslil. A teraz ja sa chcem pozrieť teda na príbeh z ohľade tej jaskyne, ale ešte predtým vám jeden bod chcem tak prečítať. Veľmi sa mi ráta. Ukazuje to taký širší koncept, taký širší pohľad na to celé a vlastne kedy Saul znenávidel Dávida. Píše sa o tom v 1. Samuelovej 18. kapitola a od 6. verša tam čítame, že pri ich návrate, tak sa vracala táto ich vojenská výprava, keď sa po víťazstve nad Filištincami Dávid vracal, vyšli ženy zo všetkých izraelských miest za spevu a tancov oproti kráľovi Saulovi s bubnami, s radostným spevom a hrou na hudobných nástrojoch. Ženy pri tanci spievali. Teda všimnite si, že za to môžu ženy, hej? Srandujem, máme. Ženy sú Božím darom. A tieto ženy spievali. Saul porazil svoje tisíce, Dávid však svoje 10 000. A teraz ide Saulova reakcia. A keby sme si to predstavili také, že teraz Saul nie je kráľ Saul, ale je to také decko, hej? Iba taká predstava. A teraz Saul sa veľmi rozhneval. Tento popevok sa mu vôbec nepáčil. Povedal si, Dávidovi prisúdili 10 000 a mňa len 1 000. Už mu len kráľovstvo chýba. Proste celý nešťastný, hej, svet sa pokazil. Áno, Boh pomazal niekoho iného. On stále mohol činiť pokánie, on stále sa mohol dať do poriadku s Bohom, ale on dovolil, aby táto situácia, keď videl, že niekto iný je pomazanejší ako on, dovolil, aby ho to proste zobralo niekam, čo bolo už úplne špirála, až viedla k jeho zahynutiu. V 12. verši sa píše, že Saul dostal z Dávida strach a s Dávidom bol totiž Hospodin, zatiaľ čo od Saula sa odvrátil. A tam sa ďalej píše, že všetko, čoho sa Dávid chytil, tak Boh požehnal a Saula to strašne štvalo. No a ten náš príbeh, o ktorom hovoríme dnes, sa udial, je písaný v 24. kapitole. A opäť sa raz dialo to, že Saul prenasleduje Dávida. Proste Dávid, ináč mimochodom, medzi časom k Dávidovi, ktorý bol prenasledovaný, sa pripojila taká super družina, že všetci, ktorí boli v núdzi, každý, kto mal veriteľa, čiže mal dlhy, a všetci, ktorí boli zatrpnutí v duchu. To bol jeho superhrdinovia, jeho družina. 400 až 600 mužov. A Dávid, teda Saul, naháňal Dávida a Dávid sa proste skrýval kade tade. Tak proste Dávid našiel jednu jaskyňu, do ktorej sa so svojimi mužmi schoval a Saul ho hľadal s 3 000 chlapmi. A si predstavte teda, keby tu bola tá jaskyňa, si predstavte, že proste niekde do jaskyne asi musela byť dlhšia, čo sa schovalo 400 mužov, ktorí tam potichučky sa snažia byť. A zrazu Saul ide okolo so svojou družinou a... Sorry, kameramani, že toľko behám. A zrazu ide okolo a Saul mal potrebu ísť na toaletu. Tak proste vošiel sám do tej jaskyni. A si predstavte, že on tam ide spraviť, čo potrebuje a za ním, niekde vedľa neho je 400 ľudí, 400 chlapov, ktorí všetci sú, že akože ticho, hej. A z tej situácie vidíme, že oni boli fakt veľmi, veľmi blízko. V 5. verši sa píše, že muži hovorili Dávidovi, toto je deň, o ktorom ti vravel Hospodin. Vydám ti do moci nepriateľa. Nalož s ním, ako sa ti páči. A teda Dávid stal a nebadane odrezal cíp Saulovho plášťa. To ukazuje tú proximitu. Určite mal veľmi dobre nabrúsený nôž, keďže to Saul ani len nevšimol, ale oni boli niekde nedaleko, prišiel a proste mu odrezal kus plášťa, a keď ho mohol zabiť. Nespravil to, hej? Ale ako na znak toho mu odrezal kus plášťa. A potom povedal, a nech ma Hospodin chráni, aby som svojmu pánovi, Hospodinovému pomazanému, niečo také vykonal a napadol ho. Je predsa Hospodinov pomazaný, týmito slovami zahriakol Dávid svoju družinu a nedovolil im postaviť sa proti Saulovi. Na to Saul opustil jaskyňu a odišiel svojou cestou. Čiže vidíme, že má Dávid, akože ten Saul mu išiel dlho po krku. Ako fakt ho už štval, si myslím. On sa pred ním skrýval a zrazu sa to zdá, akože Boh mu dal príležitosť zhora. Ale on proste poznal, čo je Božia vola a on vedel, že Saul je pomazaný a že on na ňo nemôže siahnuť. A teda ako Saul vyšiel z jaskyni, tak Dávid po chvíľke vyšiel tiež a hovorí, že Dávid neskôr opustil jaskyni Dávid a zavolal za Saulom, môj pán a král. Saul sa obzrel a Dávid padol tvárou po zem a poklonil sa. A Dávid vyčítal Saulovi, prečo dbáš na reči ľudí, ktorí tvrdia, že Dávid ťa chce zabiť? Práve v tento deň si sa presvedčil na vlastné oči, že ťa dnes v jaskyni vydal Hospodin do mojej moci. Muži naliehali, aby som ťa zabil, no ja som ťa ušetril, povedal som si, nepovstanem proti svojmu pánovi, lebo je to Hospodinu pomazaný. Oče môj, sa dobre pozri na cíp svojho plášťa, čo mám v ruke. Z toho, že som ho odrezal a teba nezabil, sa môžeš presvedčiť, že ti nechcem škodiť ani ublížiť. Čiže to je veľmi zaujímavá situácia, nie? Že mal ho na dosah ruky, mohol to vyriešiť, mohol to byť všetko vyriešené, ale on to nespravil. Viete, skratky v našom živote veľmi málo kedy splnia to, čo sľúbili. Že máš takú skratku proste na dosah, už si myslíš, že to bude v pohode, že dobre, toto nevychádza tak, ako som chcel, ale tu je niečo, čo vidím, že toto by šlo. Ale skratky väčšinou nesplnia to, čo sľúbili. Prečo by to bolo nesprávne? Pretože Saul ako pomazaný král, aj keď mu Boh odňal kráľovstvo, tak on stále bol pomazaný. On bol stále pomazaný Boží a Dávid nechcel a nemohol zabiť Božieho pomazaného. Hovorí o tom pri inej príležitosti o pár kapitol ďalej, keď Saul so svojimi vojakmi táborili a upadol na nich veľký spánok, alebo teda veľmi tvrdý spánok. A normálne Dávid prišiel aj so svojím ďalším vojakom, nejakým zbrojnošom, až k Saulovi a bol takto stal nad ním, že mohol ho tam zabiť a opäť vyriešiť. A tam Dávid vysvetľuje, prečo to nespravil a prečo by to bolo nesprávne. V 9. verši 26. kapitola tam Dávid hovorí, že Dávid však odvetil Abišajovi, neubližuj mu. Kto smie beztrestne napadnúť Hospodinovho pomazaného? Dávid však dodal, akože žije Hospodin, len Hospodin ho môže zasiahnuť, to tak, že zomrie prirodzenou smrťou alebo vytiahne do boja a v ňom zahynie. Nech ma chráni Hospodin, aby som napadol jeho pomazaného. Takže Dávid rozumel tomuto princípu, Dávid rozumel Božej vôli a zachoval sa podľa toho, aj keď by mu bolo lepšie, keby konal. Dôležité je to preto, lebo Dávid sa potreboval naučiť lekciu, v ktorej Saul zlyhal. Prečo bolo Saulovi zobraté kráľovstvo? Prečo Saul už nebol ďalej kráľom? Píše o tom v 13. a 15. kapitole 1. Samuelovej. V tej prvej časti Dávid spravil niečo, čo nemal. Dávid jednoducho obetoval obeť Bohu, aj keď to... Ospravedlňujem sa. A Saul obetoval obeť Bohu, aj keď to mal robiť len Samuel, ktorý bol kňazom. Hej? A proste spravil niečo proti Božej vôli. A v 15. kapitole zase čítame o tom, ako Saul mal vykonať, proste mal úplne vyhľadiť Amalekitov aj s ich stádami a on proste zachoval kráľa a najlepšie kusy dobytka a povedal, že ja to idem obetovať Hospodinovi, to bude v pohode. A to bola druhá tá vec. A teraz, keby, keď si zoberete, keby Dávid išiel a vyriešil to svojím spôsobom, lebo už x-ty krát sa ho pokúsil zabiť. Však akože dokedy? Dokedy toto budem proste čakať a trpieť tohto chlapíka? Ale on vedel, že nie, proste musel sa to naučiť, musel sa naučiť Božiemu časovaniu, aj keď sa to zdalo, že mu to Boh ponúka. Tam ho ináč Samuel mu povedal, že poslušnosť je lepšia ako obeť. Že možno poslušnosť v tom, že si sa zachováš proste čestne, že možno v svojom biznise nebudeš podvádzať a možno kvôli tomu zarobíš menej, a ty si povieš, že jo, ja spravím iba tento malý kompromis a potom ja z toho dám desiatok, ja z toho požehnám niekoho, kto to potrebuje. No, poslušnosť je lepšia ako obeť. Takže toto je niečo, čo sa musel Dávid naučiť. No, v našom živote sú rôzne skratky, rôzne príležitosti konať nesprávne, ktoré potrebujeme rozoznať. Prečo sú... Keď ich dáme do možno štyroch kategórií, tak sú to v zásade veci alebo skutky proti Božiemu zákonu. Hej? Že keď jednoducho Boh dal svoj zákon, ktorý platí aj dnes, nepokradneš, nezosmilníš, neoklameš, nevydáš krivé svedectvo. Že to je celkom jasné, hej? Že je to skratka, že no, tak keď ukradnem tunak, tak nemusím robiť to a to. Hej? Alebo nezosmilníš proste. Je ťažšie čakať a je ťažšie konať niekedy, keď človek proste má tú príležitosť, ale proste Boží zákon je úplne jasný. Potom je ľudský zákon, napríklad, že zákaz odbočenia alebo priznanie dane, zaplatenie DPH, korupcia. A potom ďalšia možná skratka je, keď ideš proti Božej vôli, že vieš, že Boh od teba niečo chce, vieš, že ti niečo hovorí, niekam ťa vedie, alebo ti hovorí, aby si niečo nerobil a ty to spravíš. Napríklad ako Jonáš, ktorý proste utekal pred Bohom, alebo ako Pavol, ktorý zase Boh mu, alebo Duch Svätý mu hovoril, aby niečo nerobil. Hej? Takže to je taká tretia oblasť. A štvrtá je ešte časovanie. Niekedy sme vystavení tomu, že môžeme niečo spraviť, ale časovanie je správne. Lebo aj dobrá vec, zlý čas... Není dobrá vec. Hej. Také praktické príklady. Skrátiek. Možno vo vzťahoch. Možno v romantických vzťahoch. Vzťah, na ktorý ešte nie je čas. Možno si stretol toho pravého, tú pravú a možno dokonca ti aj to tak vníma, že Boh ti povedal, že toto je ten. Ale je ten správny čas na ten vzťah? Možno ste ešte príliš mladí. Alebo možno si čerstvo po nejakom rozchode s niekým a tým pádom proste aj ten čas na uzdravenie je tam potrebný. A to už nehovorím o vzťahu s neveriacimi. V manželstve. Manželstvo nie je jednoduché. Možno sa trápiš a možno si hovoríš, že ľahšie mi bude, keď to proste pustím. Ľahšie mi bude, keď pôjdem sám. Je to taká skratka. Ale nie je to správne riešenie. Možno v službe, keď vidíš, že Boh ťa volá a niečo ti ukazuje proste, že čo chce Boh robiť aj cez teba a chceš do toho vstúpiť, ale pritom sa nie si ochotný prejsť tou prípravou, tým, že proste budeš rozkladať stoličky, možno stoly, možno budeš ťahať najprv káble skôr, než sa chytíš mikrofónu. A jednoducho nie je priestor na to, aby bol tvoj charakter budovaný. Proste čakáš, chceš tú skratku, až keď ma pozvú, keď mi dajú robiť niečo, na čom naozaj záleží, tak vtedy pôjdem a budem vidieť, že to myslia vážne. Alebo peniaze, keď žiješ proste nad svojej možnosti, míňaš peniaze, ktoré nemáš, alebo ktoré by si mal dať niekam inám. Alebo ďalšia taká skratka, podľa mňa, ktorá v dnešnej dobe pre nás všetkých je proste rizikom, je, že žijeme v strese, máme bolesť. A ako sa s tým vysporiadame? Kopec ľudí proste používa alkohol, možno lieky, možno ľahké drogy na to, aby jednoducho sa vyrovnali s tými vecami, cez ktoré prechádzajú. Ale to nie je skutočné vyrovnanie sa, pretože je to iba skratka, je to iba také prikrytie, je to iba oddialenie a tá vec ťa hitne, tá vec ťa stretne neskôr. Jednoducho nevyriešiš to. A preto je veľmi dôležité rozpoznať správne situácie, v ktorej sa nachádzame. Že možno sa zdá, že máš príležitosť konať, ale v skutočnosti potrebuješ čakať. Potrebuješ rozoznať tú situáciu. A preto potrebujem byť vedený duchom v tom, že čo je Božia vôľa, čo On má pre nás pripravené, či je teraz tá situácia konať, alebo teraz mám čakať. A ja chcem teraz spraviť takú nezvyčajnú vec, že pozvem na pódium moju manželku Miriam, ktorá v poslednom čase veľmi rada rozpráva o jednom interpretovi, ktorý sa volá Forrest Frank. Máte radi Forresta, mladí ľudia? Alebo kto poznáte Forresta? OK. A ja o ňom musím počúvať doma často. A už veľa vecí by som vedel prerozprávať, ale nie tak dobré ako moja manželka. Forrest má jedno svedectvo, alebo teda má mnoho svedectiev. Keby ste mali tak hodinku času, tak moja manželka vám môže rozprávať Forrestové svedectvá a ona vám bude púšťať aj hudbu, ktorá vytvorila pri tých svedectvách. A teraz na to nemáme čas, ale jedno konkrétne vám Mimka povie. Nič.
Je ma počuť? Dobre. Ahojte. Takže Forrest Frank má teraz asi 30 rokov. Je to hudobník, žije v Amerike, tvorí momentálne kresťanskú hudbu. Vyrastal v takomto spoločenstve, bol dieťa zboru, jeho maminka bola vedúca chvál. A keď sa išiel na strednú, tak vieru, ktorú videl, nežil a vplyv okolia bol na ňo taký silný, že sa rozhodol úplne odísť zo zboru a žil si proste vo svete, svetky, úplne neviazane. A veľmi ho to bavilo. Bavila ho hudba, takže už začínalo vtedy niečo malé komponovať. A prešlo asi takých 9 rokov a upadol do veľmi silných depresí. A vlastne na konci dňa všetko to, čo skúsil, ho dávalo viacej a viacej dole a cítil iba väčšiu a väčšiu beznádej. A jedného dňa niekde obedoval uprostred týždňa a zúfal si. A Duch Svätý k nemu vyslovene prišiel a povedal mu, že chod do zboru. Tak si otvoril internet na mobile a hľadá, že čo je kde najbližšie a čo je uprostred týždňa otvorené. A našiel si jeden zbor, že majú nejaké stretnutie, tak tam išiel. A to, čo nevedel, bolo, že ten zbor mal trojdňový pôst a prišiel na posledné modlitby. A ani len nestihol vojsť poriadne do sály a Duch Svätý sa ho veľmi silne dotkol. Činil tá pokanie a bol znovu zrodený a bol oslobodený od všetkých závislostí. A jak zažil to tú vnútornú zmenu, tak si vralo, že Bože, čo odo mňa vlastne teraz chceš? A cítil, že má pokračovať v hudbe. Takže začal komponovať hudbu, ale v podstate stále to bola ako keby svetská hudba, len s nejakým nádychom Boha a o tom, že proste chcel pozdvihovať ľudí v atmosfére a robil dobrú hudbu. V tej hudbe sa mu začalo veľmi, veľmi dariť. A do takej miery, že proste veľké, veľké mená v Amerike s ním chceli spolupracovať. Ale Duch Svätý k nemu prichádzal a mu hovoril, s týmto človekom nerob. Ani s týmto človekom nerob. Na toto turné nechoď. A keď už to takto sa kopilo, ako mu Duch Svätý stále hovoril, že toto nie, aj keď sa dvere otvárali, tak si vravil, že tak Bože, tak mám zanechať kariéru. Ak je to, čo chceš odo mňa, tak ja to nechám. A nebolo to len o ňom, on mal celý tím. A hovoril nie peniazom, zábave, zážitkom, kariére a vlastne prišiel domov a povedal manželke, už vtedy mal manželku a vravol, že asi to nemá zmysel, keď mi Pán Boh všade zatvára dvere, tak to nechám tak. A jak sa rozhodol toto spraviť, naozaj to spravil, stále si udržiaval ten blízky vzťah s Bohom a ako mal svoj čas s Bohom, tak vytvoril jednu pieseň, No Longer Bound. Už nie som viac zviazaný. A bola to jeho súkromná modlitba s Bohom. A po nejakom čase mu Pán Boh povedal, že nech to dá na YouTube. A teda to dal a stalo sa to celosvetovým hitom. Po nejakom čase spravil ďalšiu pieseň, ktorá mu takto prišla z neba, s textom, hudbou a zo všetkým vralo, že nikdy sa mu to nestalo predtým ani potom. A dal to zase na internet, zase to bol veľký hit a boli to veľmi, veľmi silné slova. A jeho kariéra proste začala rapidne rásť a robí kresťanskú hudbu. A v jeho živote sa toho deje naozaj veľmi veľa, preto o tom toľko viem, lebo ho sledujem a sú tam naozaj veľké zázraky. Ale to vlastne, čo Sámko vrával, bolo, že ak si spravíme skrátku toho, čo chceme, my, tak to nemusí vždy dopadnúť dobre a môže nás to odviesť od toho, čo má Pán Boh pre nás pripravené potom. A jednu z vecí, ktorú Frank vrával v interviu o tomto období života, kedy sa rozhodovalo, že či povie áno alebo nie, spätne vrával, že bolo tam trochu neúprimnosti v tom celom. Že ja som sa snažil vkladať Krista do toho, čo som robil, ale nebol to Kristus, ktorého som žil. A to bolo veľmi silné, že naozaj, ako veľmi sme úprimní voči svojej viere a ako veľmi úprimne žijeme to, kým sme. Takže toľko.
Ďakujem. Prosím, vodu. Tak to bolo svedectvo Foresta Franka, odporúčam jeho hudbu a fakt, ak máte čas, tak si vypočujte Mimu, lebo tie veci sú naozaj veľké a mnoho ľudí bolo požehnaných tým, čo sa v jeho živote dialo. A tiež hudbou, ktorú tvorí. Skvelé. A asi dôležitá otázka je, že ako môžeme rozpoznať, alebo ako môžete rozpoznať tie veci, výzvy, pred ktorými stojíme, že či to je Božia vôľa a máme do toho vstúpiť, zdá sa to byť ako otvorené dvere, alebo proste je to niečo, čo máme nechať tak a máme v súčasnosti čakať. A pár takých vecí, ako to môžeme rozoznať. V prvom rade potrebujeme poznať Božie slovo. Lebo to je úplne filter na čokoľvek, na akékoľvek zjavenie, na akékoľvek prorocké slovo. Je Božie slovo filter, pretože nič nemá ísť proti Božiemu slovu. Potrebujeme poznať Božie slovo, aby sme rozumeli tomu, čo je Božia vôľa. Preto je dôležité, ja nás pozbudzujem stále a my všetci to potrebujeme proste pravidelne si čítať Božie slovo. Ale nielen si čítať, aby som si splnil, že dneska som si prečítal 3 kapitoly a jej, jaký som super, ale možno radšej menej. A proste meditovať nad tým, zamýšľať sa proste, a pýtať sa Boha, čo chce ku nám hovoriť a jednoducho prežuť to slovo. Takže v prvom rade poznať Božie slovo. Druhá vec, vedenie ducha. Viete, Duch Svätý nás chce viesť, on nám chce ukazovať veci. A veľmi zaujímavý text v Skutkoch, kde Pavol proste v 16. kapitol 6. verš tam je napísané, že cez Frígiu a Galatský kraj iba prešli, lebo Svätý Duch im bránil hlásať slovo v Ázii. Si to predstavte, že Duch Svätý zakázal niekomu kázať Božie slovo? Hej, proste mal iný plán. A on to môže spraviť. On má všetku autoritu na to. Takže potrebujeme byť vedení duchom, aby sme rozumeli, čo máme, kde robiť a kedy. A preto nás všetkých pozbudzujem, aby sme sa proste pýtali Boha, aby sme očakali možno jeho šepot, niekedy je to výrazný hlas, niekedy je to tichý hlas. A potrebujeme rozumieť tomu, čo je to, kam nás Boh vedie, čo je to, čo nám Boh ukazuje na tento daný čas. A keď to viete, tak sa podľa toho zariadte. Častejšie však, alebo teraz v mojom prípade, sa mi stáva to, že je to vec pokoja alebo nepokoja, ktorý prežívam a zažívam. A to teraz to nie je také, že ale proste taký hlboký vnútorný stav, proste pokoj aj v rámci rozbúrenej situácii alebo v nepokoj vo veci, kde by sa zdá, že máš zelenú. Proste vo vnútri to človek cíti. V Kološanom sa to píše 3.15. Pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach. To je veľmi zaujímavý text. Samozrejme, tam je to písané aj viac do toho spoločenstva a to je taktiež veľmi dôležité, ale proste pokoj Kristov, proste, že ako to vnímaš vo svojom vnútri. Veľmi chceš, ale je to správne v konečnom dôsledku? Vieš, že máš alebo nemáš. A to, čo k tomu nás, aj k čomu nás to vedie, je radcovia. V prísloviach 15.22 je napísané, že nazmar vyjdu zámery bez rady, no vydaria sa vďaka mnohým radcom. Ak stojíš uprostred situácie, kde si si neistý, či toto je proste cesta, ktorú máš ísť alebo nemáš ísť, tak jednoducho sa modlí a keď to nevnímaš alebo nevieš to sa ešte celkom rozhodnúť, tak sa rozprávaj proste s ľuďmi, ktorí sú okolo teba, ktorí vie, že majú vzťah s Bohom, ktorí sú pre teba nejakým spôsobom možno autoritou, možno niekto z vedenia, možno proste niekto starší v Kristovi, sestra, matka, niekto, proste ktokoľvek, ku komu zhliadáš a spýtaj sa kľudne dvoch, troch ľudí, ako to vidia, ako to vnímajú a na základe toho sa potom rozhodni. A to je naozaj taký princíp, ktorý nám pomôže možno nerobiť aj urýchlené rozhodnutia. A ďalšia vec je, že vidíme, že v Božom slove, že Boh často si berie takých malých, nedokonalých ľudí, ktorí, ako som povedal, ten proces neoklameš a potrebuješ hrásť niečoho malého k niečomu, na čo si ťa Boh chce použiť. A je to taká vernosť v malom. Je to ako v podobenstve o talentoch, tam povedal ten správca, že správne dobrý a verný sluha. Bol si verný nad malom, ustanovím ťa nad mnohým. Čiže, keď sme verní v tom malom, tak môžeme porásť. Aj proste nebať sa toho, že v tých možných skratkách, keď sa ti ponúka, že rýchlo vybehnúť niekam a stať sa niekým, možno na to nie si ešte pripravený, možno potrebuješ ešte chvíľku porásť. Viete o tom, že aj Ježiš bol pokúšaný? To viete vlastne. Ale to tretie pokúšanie bolo v zásade takou skratkou, ktorú on... To tretie pokúšanie bolo o sláve tohto sveta, ktorú mu diabol ponúkal v Matúšovi 4.8. A tam je napísané, že kráľovstva sveta ich slávu mu chcel dať. A povedal mu, toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi kláňať. Ježiš, skôr ako prišlo všetko utrpenie, skôr ako sa všetky tie veci stali, mal príležitosť získať slávu, ktorú, ako sa píše v Janovi 17.4 a 5, tam je napísané, že už tú slávu mal, slávu, ktorú som mal u teba, Otče. Hej? Takže on mal slávu a on sa mal do nej vrátiť, Boh mu ju mal dať, ale tu diabol prichádza, že skôr ako celé utrpenie, skôr ako všetky trable, stačí, že sa pokloníš, môžeš si to ušetriť. Je to skratka k niečomu, ale čo by nebolo dobré. A teda, poprosím klavír, a my sa potrebujeme naučiť rozlišovať situácie, v ktorých sa nachádzame. Jednoducho niekedy potrebujeme byť odvážny, ako bol král Dávid, keď jednoducho ešte nebol ani kráľom, teda už bol pomazaný, ale ešte nemal tie výhody kráľovské, ale proste potrebujeme sa rozoznať situáciu, v ktorej sme, že či máme ísť a máme byť teraz odvážny, alebo či tieto otvorené dvere, pred ktorými stojíme, máme teraz čakať. A jedno, aj druhé môže byť Božie. Ako som povedal, častokrát tie skratky v skutočnosti nesplňa, čo sľubujú. Možno rýchly zisk, pôžitok, východisko, alebo možno postavenie. Boh hľadí na srdce a tá cesta je rovnako dôležitá ako cieľ. Nejde o to, ktorá cesta je ľahšia, ale ide o to, ktorá cesta je Božia. A moja otázka znie, že si ochotný ísť po Božej ceste, keď bude ťažšia? Možno keď to nebude cesta, ktorú si preferoval, možno to máš vysnívané úplne inak, ale Boh má pre teba iný plán. Moja otázka je, si ochotný počuť Boha a nasledovať ho? Proste konať podľa toho?
Sme radi, že si si vypočul tento podcast. Ak zatiaľ nemáš osobný vzťah s Ježišom, chceme ti povedať, že Boh ťa tak veľmi miluje, že poslal svojho syna, Pána Ježiša, aby zomrel za teba na kríži a aby si vďaka jeho obeti mohol byť zmierený s Bohom. Ak chceš zažiť odpustenie hriechov a stať sa Ježišovým nasledovníkom, modli sa túto modlitbu. Bože, prichádzam k tebe v zásluhách Pána Ježiša. Odpusti mi prosím všetky moje hriechy. Vo svojom srdci verím a ústami vyznávam, že Ježiš je môj Pán a Spasiteľ. Ďakujem ti, že si ma počul a že môžem byť tvojim dieťaťom. Amen. Ak si sa túto modlitbu modlil po prvýkrát, alebo k tebe Boh hovoril cez túto kázeň, veľmi sa z toho tešíme a budeme radi, ak nám o tom napíšeš na svedectvo@citychurch.sk.